Nasledujúcu reláciu ti prináša projekt Godzone.
Priatelia, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Godzone podcastu s názvom Flashbacky. Aj dnes vám prinášame rozhovor s veľmi zaujímavým a inšpiratívnym hosťom o jeho ceste viery. A našim dnešným hosťom je Peter Halušťok. Peter, ja ťa vítam v štúdiu.
Ahoj. Ahoj. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Ty si prišiel so svojím tímom až z Košíc.
Áno.
Veľmi sa tešíme, že ste dorazili. A priatelia, ja by som spomenul ešte predtým, než sa pustíme do rozhovoru, že máme pre vás pripravenú s Petrom takú súťaž. On vychádza z takej organizácie, ktorá sa venuje financiám z biblického pohľadu a priniesol nám takúto krásnu knižku, že na peniazoch nezáleží, ale to nie je v zátvorke. Teda ja vám to takto ukážem na kameru. A my v podcaste na našom YouTubeovom kanále, na ktorom môžete pozerať túto reláciu, a vždy robíme takéto súťaže, do ktorých sa môžete veľmi jednoducho zapojiť, a to tak, že budete komentovať a my vyberieme jeden komentár, či už to bude komentár povzbudivého charakteru, kritického charakteru, alebo napíšete len nejakého smajlíka. Necháme to úplne na vás, proste vyžrebujeme zo všetkých komentárov jeden, ktorému pošleme túto knižku a my s kapelou SP a s projektom Godzone pridáme aj toto CDčko Zdvihni svoj hlas k tomu, takže sa máte naozaj na čo tešiť. Privítal by som ešte všetkých našich divákov samozrejme na YouTube, ktorí môžete odoberať. Môžete si tam zapnúť aj taký ten zvonček, ktorý vám pripomenie vždy nové videjko. A samozrejme zdravíme aj do Rádia Mária a do Rádia Lumen. Prajeme vám požehnané počúvanie. No, ja keby som mal našeho dnešného hostia trošku predstaviť na úvod, tak by som o ňom povedal, že v minulosti vlastnil finančnú maklérskú spoločnosť, aktívne školil a vychovával lídrov. Dnes pracuje ako realitný investor, je manžel, otec, žije v Košiciach a je spoluzakladateľ ekumenickej misie Biblia a financie, ktorá teda učí ľudí spoznávať Boží pohľad na peniaze. A nás bude dnes zaujímať samozrejme jeho príbeh s Bohom, tak ako je to tu vo flashbackoch zvykom. No ale ešte predtým, máme pre ňom pripravený tento kvetináč otázok, ktorý by nám o tom hosťovi mal predstaviť možno niečo také, čo sa ho ja potom už v tom rozhovore nespýtam. Sú to také, že vtipnejšie otázky, ale aj vážnejšie. Peťo, ja by som ťa teraz poprosil, teda vyťahni si tri za sebou.
Dobre.
Uvidíme, že čo ti padne a odpovedaj na ne, ako uznáš za vhodné, či už sa rozhodneš teda ísť do hĺbky, alebo dáš ne možno nejakú vtipnú príhodu, na ktorú si popri otázočke spomenieš, je to na tebe pod NATO.
Ďakujem pekne. Čo ťa štve, je prvá otázka, tak musím povedať, že často ma štve to, keď ľudia nedosahujú výsledky, na ktoré majú ambície.
Wow.
Veľmi práve to, že som vychoval lídrov, tak mnoho mladých ľudí, ktorí nás možno počúva, tak má množstvo darov a talentov od Pána Boha. A tie potom môže v živote použiť na službu iným. Či už je to zamestnanie, či už je to podnikanie, či je to misia, služba, ako my pracujeme, slúžime. Tak to ma najviac štve, keď vidím, že nejakým spôsobom ten človek sa nedostane k využitiu tých svojich darov a talentov od Pána.
Wow, to je krásne.
To neviem, štúma aj kopuje z iných vecí, ale začal som takou nejakou...
Výborne,
horusnejšou.
Super odpoveď, poď rovno na druhú otázočku.
No, až sa bojím, čo budú ďalšie otázky, a táto bola fajn. No.
Ty si spomínal tú poslednú SMS-ku, ešte keď sme sa bavili pred nahrávaním.
Uh-huh. Aha, no, to dúfam nepríde, ale čo ťa motivovalo prihlásiť sa na tento víkend?
No, vidíš, toto je presne tá otázka, čo som spomínal, hej,
ďalej,
ktorú máme vlastne
taký,
z našej animátorskej školy.
Android alebo iPhone, prečo? Okay. Výborne, iPhone.
Chceš odpovedať aj, že prečo?
Áno, môžem, kvôli kvalite fotoaparátu. Uh-huh. Ja ako neskôr poslucháči a tí, ktorí počúvajú, uvidia, že brand je dobrý, ale nie vždy nutne je len kvalita v tom brande. Uh-huh. Ktoré... Ale iPhone som veľmi spokojný, ale aj Android by som prijal. Veľa fotím v rámci misie a natáčam na videá a skutočne ten iPhone svojou kvalitou nahrádza aj taký kvalitnejší možno fotoaparát.
Super, ďakujeme veľmi pekne za úprimnú odpoveď. Poďme rovno na tretiu
otázočku. Poďme na tretiu, či to zvládnem. Čím by si chcel byť a čím si chcel byť ako dieťa?
No, to ma zaujíma.
Kňazom.
Naozaj?
Naozaj. Naozaj. Wow. Ja pochádzam z rodiny, k tomu sa dostaneme, ale kde kde vlastne mnoho rodiny slúžilo nejakým spôsobom v cirkvi a ja som mal tú túžbu a je zaujímavé, že som si zobral aj manželku, ktorá chcela byť mníška. Dobre, tam som to asi, chcel som byť kňazom, ale neviem prečo, ale wow, tak ma to ťahlo.
Super, no práve k tomu sa možno dostaneme aj počas rozhovoru. Ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvoval náš kvetinač otázok. Milí diváci, milí poslucháči, my ideme v tejto chvíli vo flashbackoch ďalej. Zostaňte s nami. Milí diváci, milí poslucháči, sme späť v Gádzom podcaste s názvom Flashbacky. Ja len pripomeniem, že počas celého rozhovoru môžete komentovať tento podcastík na našom YouTube-ovom kanále s názvom Gádzom Daily. A každý komentár sa zaradí aj do súťaže o toto CD-čko od Kapely SP a o túto knižku od Howarda Daytona Na peniazoch nezáleží, ale nie je v zátvorke, o ktorých sa tiež budeme dneska baviť, pretože tie sú tiež súčasťou života nášho hostia. Peter, my sa vždy pýtame našich hostí na úvod aj, aký je taký ten ich flashback, alebo aká je taká ich cesta viery s Bohom, kde v tom živote ho oni stretli, možno v akom momente sa vtedy nachádzali, ako to celé spracovali. U niektorých je to možno nejaká náhla zmena životného štýlu, rozhodnutie, u niekoho je to proces a nás bude zaujímať, že ako to bolo u teba. Ja som o tebe samozrejme ako o každom hosťovi trošku načítal predtým, než si prišiel a tvoj príbeh je pre mňa veľkým povzbudením a verím teda, že sa nám ho podarí odovzdať aj prostredníctvom tohto podcastu. A mňa zaujalo, alebo začal by som možno tam, že po strednej škole si odišiel za prácou do Austrálie k strýkovi, ktorý tam emigroval. A Austrália je pomerne ďaleko, väčšinou keď akože sa rozprávam s nejakými mladými ľuďmi alebo rovesníkmi, že idú do zahraničia, tak väčšinou sú to také, že okolité krajiny, prípadne Spojené štáty, ale Austrália tá je už dole hlavou. Vieš,
áno,
čiže...
áno, áno.
Povedz, čo ťa tam viedlo, možno to bol práve ten strýko a čo si tam zažil?
Áno, jednoznačne to bol strýko, ktorý ako keby rozhodlo, že kam pôjdem, aj keď my máme rodinu, ktorá emigrovala aj do Spojených štátov. Ale môj strýko bol obchodník a chcel otvoriť vlastne pobočku na Slovensku v Európe, takže ma volal s tým, aby som prišiel a zaškolil sa ako obchodník. K tomu by som povedal, že túžba našich rodičov v tej dobe, ja teda som už starší ročník, som rád, že máme veľa mladých, ale v dobe, kedy sme nemohli mať veľa možností cestovať po svete, tak bola túžba rodičov deťom dopriať niečo lepšie. A moji rodičia ma vychovali veľmi, veľmi dobre a dodnes som im vďačný za každú chvíľu výchovy a všetkého, čo mi dali. A jedna z tých vecí, ktoré vedeli, že mi môže pomôcť, bolo to vidieť svet, ešte kým som nemal rodinu, deti. No a veľmi mladý, vlastne po skončení strednej školy, začal som jemne už vysokú školu, sa mi podarilo ísť do tej Austrálie. Veľmi ma prekvapilo, aký tvrdý život vlastne bol v zriadení, ako situácia, ktorá bola u nás, zabezpečovala mnohým ľuďom prácu, všetko a nehovorme o tom, aká to bola doba nutne, ale zažil som tvrdý kapitalizmus, zhruba aj s tým ešte, že som nemal ani peniaze na lístok späť. My ako rodina sme vyrastali v skromných pomeroch, aj keď rodičia boli zamestnaní a otec mal dokonca vyššie postavenie na ministerstve poľnohospodárstva alebo iných organizáciách, ktoré spolupracovali. Ale tým celým chcem povedať, dobre, že ten odchod bol ako výlet za lepším životom, už vtedy to tak malo byť. No ale ja som tam prišiel a robil som robotníka a dá sa povedať toho najhoršieho, čo sa dalo. Zažil som prvýkrát, že nikto sa so mnou neflakal a robil som napríklad nejakému milionárovi so zbíjačkou do skaly bazén. A keďže to bolo neprístupné a nebezpečné pre stroje, bolo to na takom útese, tak proste dodnes cítim klby, lebo vlastne jediná možná práca, ktorú okamžite som vedel dostať, už tam boli Poliaci, Češi a všetci tí, ale už tam boli dlhšie, tak mali lepšiu prácu. Takže naučilo ma to, že na peniaze sa veľmi tvrdo a ťažko robí. A to bol začiatok toho, kde som si povedal, a asi potom tu, že všetci mladí ľudia, ne, že ako robiť čo najmenej a zarobiť čo najviac. Tak vtedy prišiel ten moment, keď ja som si povedal, ak toto má byť celý môj život, tak je to veľmi náročný život. A klobúk dole pre všetkými, ktorí tieto dary služby majú a robia takéto ťažké práce. Dobre, čiže Austrália znamenala, že odchod, gustrikový, nejaký biznis, potom som sa vrátil. A život sa zmenil hlavne v tom, že naučil som sa byť samostatný a od 18, vlastne ešte som potom ani nemal 19, už som začal bývať sám. A tiež mladí ľudia niekedy máme túžbu od tých rodičov odísť čím skôr. No ja som odišiel Malo to svoje aj pozitíva, aj negatíva. Negatíva v tom, že som žil na divoko. Život sa potom musel zmeniť, ak som prišiel, čím bližšie Bohu som bol, tým sa musel viac zmeniť. Ale začal som sa sám o seba starať. No. Je to taká dobrý tip aj pre nás všetkých, keď hovoríme nejak o kresťanoch a o peniazoch. Čím skôr sa skúsiť začať o seba starať sám. Dobre, aby som to skrátil, ten príbeh viery, ak už ho pôjdem, tak vlastne po príchode som začal podnikať. Môj otec ešte mi pomohol ako mohol, ale pomohol mi veľmi aj v tom, že je ekonóm. A napríklad, keď mi požičal auto, tak chcel za každý kilometr nejaké peniaze. A ja si hovorím, že vedie to môj otec a prečo. No a vlastne on mi povedal, že ale toto je ekonomika, ktorú musíš od začiatku ju chápať a vnímať. A mne potom vyšlo normálne lacnejšie požičiať auto inde ako od otca, ale on bol rád, lebo ja ako mladý 18-ročný vodič, chalani mladý, viete čo myslím, to odpichy na každej križovatke gumy odchádzali. Takže ten príbeh potom sa vinul nejakým tým obchodom. Až som vlastne dostal sa k tomu, že som bol najprv spoluvlastníkom a potom vlastníkom finančnej poradenskej spoločnosti, alebo skôr, že sme sprostredkovali finančné produkty. Tam som žil vieru takú, ja ju volám, odpustite mi, ak nehodnotím nikoho, ja hodnotím seba vlážnu, že omša v nedelu, proste nejaké aktivity, sviatky a teda, ale necítil som blízkosť s Bohom takú, akú som zažil v živote neskôr, v momente, o ktorom budeme hovoriť. A tým, že vlastne človek chodí na farnosť, kde je veľa ľudí, tak tie vzťahy nie sú vždy. Asi viete, že keď sa nezapájate za takto úžasných projektov alebo misií, ako na Trázovi Gadzon, tak naozaj tí ľudia, ktorí len tak chodia niekde bežne v nedeľu, nemajú tú možnosť. Takže potom vlastne tá viera bola vlážna, adekvátne tomu som aj žil môj život. Čím som bol úspešnejší, tým som bol sprostejší, arogantnejší a vulgárny a arogantný. Ja to opakujem preto, lebo zmenil som sa na niečo, čo v žiadnom prípade nemalo byť. Možno aj vy sa tak niekedy chováte k rodičom, ale ja som v tom bol podľa mňa niekde majster. A tým, že som začal zarábať vlastné peniaze, tak som nikoho nepotreboval, ani rodičov neskôr. A ranil som priateľov, ľudí, lebo všetko som začal ako sa obkolesovať len ľuďmi, ktorí mali peniaze. A teda prišla do života fáza, ktorá mi zabezpečovala úžasne luxusný život. Mohol som si dovoliť mnoho vecí. A keď skrátim ten príbeh, ty sa potom môžeš opýtať viac, aby som trošku aj prerušil môj monológ, že vlastne ten spôsob života ma oddelil od vecí, ktoré som neskôr považoval za najväčšie hodnoty. A to bol Boh v istom momente, keď som mal peniaze a veľa peňazí, ako je dokázané, že bohaté národy menej potrebujú Boha ako chudobné, alebo národy v problémoch. No. Takže môže sa bližšie, keď chceš niečo opýtať.
Ja som sa chcel spýtať možno len pre ilustráciu. Ty si mal zhruba nejakých možno 27 rokov. Čo to znamenalo, že si sa ocitol teda v takej pozícii, kedy si v podstate si mohol dozvoliť nejaký luxusný život? Alebo že čo to vlastne znamenalo konkrétne?
Áno, luxusný život neznamenalo, že som bol jeden z najbohatších ľudí Slovenska, ale na svoje pomery, v ktorých som vyrastal, som si mohol dovoliť úplne všetko. Najprv mi šibalo, takže som míňal na veci, ktoré nedávajú zmysel. Veľmi často som si menil auta. A asi viete, to prichádza na mladých chlapcov a potom v krízach stredného veku. Tam som za chvíľu, lebo už som... Tak tam proste auta. No, potom som bol spolumajiteľom lode, vlastne, ktorá kotvila v Chorvátsku. A ja som zvláštne začal už v mladom veku, vtedy bol zväzár, mnohí aj nevedia, čo to znamená, ale dobre podporoval sa šport cez štát a taký ten združenie, alebo čo to robilo, bol zväzár. No a ja som lietal už od 15 na vetroňoch a tým pádom vždy bol môj sen, že budem vlastne raz mať letisko s lietadlami. Ja som budoval lídrov a dokázal som úžasne ľudí klamať. Dobre, počujete? Klamať, lebo som im hovoril, že keď zarobia veľa peňazí, budú sa mať super a oveľa lepšie, ako sa majú teraz. Po istej stránke je to pravda, ale povieme si vlastne tú nosnú myšlienku, ku ktorej potom došla zmena, ale stále som ľudí, ktorých som budoval, hovoril, buď úspešný, maj veľa peňazí, prinesie ti to všetko, čo potrebuješ. Takže dobre, tak som každému vždy hovoril, že sleduj môj príbeh, ja nemám nič, ale budem mať letisko. A vieš, čím som začal, že mám svetlo na dráhu. Všetci si mysleli, že som poloblázon. A príbeh, skrátim to, nakoniec sa mi podarilo kúpiť vlastne súkromné letisko blízko Košic a neskôr som vlastne mal 4 lietadla, tie mi pomáhali aj k tomu, aby som mohol tie svoje pobočky na Slovensku, som ich mal 13, navštevovať lietadlom, predstav si takého mladého chlapca a ešte frajere, s ktorým lietadlom príde a či také, jedno som mal také športové ako Formula, vetroň, ktorý mal vlastný vzlet, že z trupu ti vyjde vrtula, odštartuješ, zasunie sa to a ty plachtíš nad Tatrami. Takže auta, loď, lietadla, proste čo si si spomenul? Dobre, hovorí mi kamarát, už máš potápacký preukaz? Nemám. Ešte sme si to, už vieš surfovať? Neviem. No tak sme šli na Havaj, sme boli surfovať. Proste život, ktorý mnohí ľudia, po ktorom túžia veľa cestovania. Aby som nevyzeral zase úplne tupo, našlo sa ako vo mne štipku rozumu a vždy som vedel, že ak chcem viesť veľkú firmu, musím do seba investovať do vzdelania. Toto sa možno nepočúva ľahko ani mojim deťom, ale rozhodol som sa, že vždy potrebujem, aby som mohol viesť ľudí, musím im byť schopný niečo dať. Logicky, nie? A nielen úspech, ale aj to, že ľudí buduješ. No a ja som si zaplatil jedný z najdrahších seminárov vôbec na svete. To boli obrovské čiastky. Dnes rádovo by sme povedali, že teraz 100 000 eur a tak. A dokonca som vychodil jednu univerzitu pre veľmi úzky okruh boháčov na svete. Bol som prvý Slovák historicky vôbec, čo to zaplatil. No a pobočky, alebo takto. Tie školenia, aj keď som bol v Austrálii, tak boli na viacerých kontinentoch sveta. Takže to bola stáž v Austrálii, bola to stáž na Havaji, tam bolo o športe, tam bolo aj to surfovanie a tak ďalej. Proste precestoval som celý svet, keď to mám tak skrátiť. Tak tam sa dostávame už k naplneniu takých tých materiálnych potrieb, ktoré som dosahoval až do kritické hranice, že robil som z prostosti, že keď som niečo porušoval, som policajtom dal peniaze, v tej dobe sa to dalo. A oni ma nechali ísť, ešte mi aj kývali, pomaly ma odprevadili, lebo tie peniaze v človeku vytvárajú taký pocit tej všemocnosti a je to veľmi zlé, ako spätne, keď sa na to pozerám.
Povedz nám, že ako si zistil, že možno to šťastie a tá spokojnosť a nadšenie zo života teda nesúvisia možno s tým majetkom, alebo kde prišiel taký ten bod, kam si možno že až zašiel, keď toto začalo možno nejakým spôsobom vznikať v tvojej mysli, alebo si sa nad tým začal zamýšľať.
Áno. Dostávame sa už k tomu bodu zvratu v mojej viere. A vlastne začalo to vtedy, keď ma nedokázalo dlhodobejšie uspokojiť nič z toho, čo som si kúpil. Poviem príklad, som chlap tak na autách. Máte nejaké veľmi drahé auto, máte ho rok, ale ono vyjde nový model, nový facelift, niečo, alebo je v móde iné auto, hej, a iná farba. Tak vlastne, ako keby neustále sa menili požiadavky na tie chute. A ja, ten zlomový bod bol v tom, že my učíme v misii takú krivku spokojnosti a s pribúdajúcim majetkom a peniazmi častokrát, keď tu je nejaký čas a tu je nejaká spokojnosť, z pohľadu divákov to takto, je to rastie. A potom príde určitý bod, kde prestane vás uspokojovať vlastne to, že si môžete vždy niečo dovoliť. Poviem príklad, ak by sme kaviár mali jesť každý deň, tak za 2 týždne nie. A v tomto bode mnoho bohatých a úspešných ľudí, a určite boli aj úspešnejší než som ja okolo mňa, skončili na nejakých látkach, aj na drogách, museli si nejakú úchylku alebo niečím znova spestrovať život. My učíme, a tu by som rád povedal, že tam to prišlo, tam som začal chápať, že bez Boha som po svetskej stránke mal všetko. Mohol som si všetko dovoliť, ale ten pojem by znel, že väčšiná nespokojnosť. Bolo to niečo, že vždy môžeš mať viac, vždy môžeš mať niečo iné. Viete, volajú vás, že sa dá ísť potopať k Titaniku a že to proste stále bolo niečo a časom vás to nenatchne. A biblický princíp je, a možno sa to ťažko vníma ľuďom, ktorí zase nemajú dosť peňazí, ja to chápem, ale povieme si ten princíp. Biblický princíp hovorí, že v tomto bode už potom klesá, hej, ako ide tá krivka hore a klesne to. A túto musíte nahrádzať drogami a čímkoľvek. A jediný spôsob, ako ďalej pokračovať v radosti a spokojnosti života, je pomáhať iným a slúžiť im. Vtedy sa to pretávi do toho, že už nezarávam preto, aby ja som si kúpil košelu, ale aby som kúpil košelu niekomu v Afrike, ak to môžem obrazne. Že jediné naplnenie života potom je dávať. Nič iné nedokáže človeka, ktorý vlastne žije v luxuse. A to by som možno aj s vami sa vás opýtal, že čo podľa vás znamená byť bohatý. Lebo dobre, niekto by povedal, že som bol bohatý. Ste vy bohatí? Si ty bohatý? A nechcem poučovať, len to boli práve veci, ktoré ma postupne dostali k tomu bodu premeny, kedy som si uvedomil, že potrebujem niečo úplne iné. A vtedy vlastne mnoho ľudí prichádza k Bohu cez problémy, choroby, straty, traumy. A ja som prišiel k Bohu, pretože som nedokázal nájsť nikde inde potešenie, radosť a spokojnosť jedine v Bohu. A môžu to znieť také fanatické slova, ale ono, čokoľvek, čo si užívame bez Boha, nikdy nedonesie tú radosť a spokojnosť pre veriaceho človeka. Hej? Lebo pre ňoho je tá Božia prítomnosť kľúčová.
Mne sa veľmi páčilo, že pred podcastom sme sa rozprávali o tom slove bohatý, ako ano, ho nejako ano, definujeme, ano, že to ano, je vlastne že Boh a ty.
Ano.
A že v tom je to náplnenie, vlastne, o ktorom aj teraz rozprávaš.
Presne tak. Jednak to je taký záver našich vlastne prednášok, kde my sa snažíme povedať, že v Svetom písme je 2350 veršov, ktoré niečo hovoria o peniazoch a majetku. A takto som sa vlastne postupne dostal k silnejšej viere, začal som študovať Sväté písmo a na jednej konferencii pre veriacich podnikateľov som stretol človeka, ktorý presne toto povedal, že ak ste veriaci, ak túžite poznať Božiu vôľu pre financie, a tam som sa zarazil, financie, to slovo v cirkvi, veď dávať, nie? Myslí ako, že treba zbierku na strechu, maľovať a ja neviem. Nie, že je 2350 veršov, ktoré hovoria o princípoch, ako má kresťan narábať s peniazmi, aby to bolo podľa Božej vole a tým pádom, aby mu to prinieslo čo najviac radosti a pokoja. Wow, podľa mňa úplne prevratné, lebo väčšinou. No a to slovo bohatý, ako jasne hovorí o tom, že to bohatstvo máme hlavne vtedy, keď sme s Bohom. A tie peniaze, už som sa ti tak priznal, že nepotreboval som toho pána. Teraz si neviem predstaviť, že by som čokoľvek s financiami teraz robil bez rady od pána. Lebo vieme, napríklad si zoberte, že ľudia neveria, že tam je strašne veľa princípov. Napríklad Jozef vlastne zachránil Boží národ v Egypte tým, že sporil. Hej, sen ukázal, že v dobrých časoch máme sporiť. On sporil vtedy 15-20%, lebo prídu zlé časy. A ten princíp platí dnes rovnako, že nemôžeme minúť všetko, čo dostaneme, ale čas toho si máme odložiť. A to je úžasné, že náš pán na svoje deti myslí. A teda tá téma a vôbec tá otázka bohatý, že ste bohatí alebo nie ste? No ja... Strašne ma zaujalo, že potom si dať otázku, že v porovnaní s kým? Vieš, dnes, keď tu sedíme my dvaja, určite sú ľudia, ktorí majú viac peniazy, ale sú milióny ľudí po svete, čo dnes nemajú čo jesť. Moje deti vymýšľajú, to nebude jesť, to si neoblečie. Ja mu hovorím, vieš čo, ty so mnou si sadneš a pozrieš si, na YouTube je Izaiáš 58, si pozrieš ten film, je to vlastne o utrpení detí vo svete. A to bohatý, chcem len poslucháčov a tých, ktorí sledujú kdekoľvek už aj obraz, povedať, že sme nešťastní častokrát, že by sme mohli mať viac peňazí, že by sme boli šťastnejší, ale to najväčšie bohatstvo u veriaceho spočíva v tom, že má toho pána Boha. A keď pán Boh chce, aby sme boli bohatí, budeme bohatí. A keď chce, aby sme boli chudobní, lebo vie, že možno by nám ublížilo vo viere to bohatstvo, tak proste nám pomáha tým, že nám nedovolí. Veľa ľudí malo problém s peniazmi. Pamätáte si príbeh v Novom zákone bohatého mladíka, ktorý mu povedal, že choď, predaj všetko, čo máš a poď za mnou. Nie je nutné, že musíme dnes všetko dať, len Ježiš ako keby mu povedal, že máš jeden problém v sebe, že peniaze a majetok máš stále viac rád než mňa. Hej, hovorí ten Ježiša. Dobre, bohatý. Ukončujem takú tú tému, aby som bol jasný. Môj život sa dostal od toho, že po čom všetci túžime mať sa dobre. Prišiel som nejak k tomu, že bez Pána Boha to vlastne tak nikdy nie je. Zároveň Biblia učí veľa o peniazoch a majetku a ako s ním zaobchádzať. A bohatstvo spočíva hlavne v tom, že sa udržíme vo viere a že dôjdeme do večnosti s Bohom. Strašne mám rád ver, že keby človek aj celý svet získal, no na viere mu to uškodí, nič mu to nie, alebo hoci by celý, všetko by si mal, hoci by celý svet si získal, nič ti to neosožie. Že ak by sme stratili tú vieru a večnosť s Bohom, tak čo z tých dočasných vecí? Strašne rád pozerám na pohreboch, že čo si tí ľudia odnášajú so sebou. Asi vieš, tú ilustráciu pozná každý. Nič. Hej? A opäť, nahý som vyšiel zo života matky, nahý sa vrátim.
Áno.
Dám ti priestor na otázku, posun, prepáčte, som sa
rozbehol. Presne takto to má vyzerať, ja mám hovoriť čo najmenej a hosť má mať čo najviac priestoru. Dobre. Mňa by zaujímalo ešte, ty si spomenul ten príbeh toho bohatého mladíka. Povedal by si, že to je možno že aj takým príbehom tvojho života, alebo že keď si spoznal toho Boha, vnímal si niečo také, že toto je niečo, čo potrebujem tiež urobiť? Alebo práve naopak?
Mne pomohlo aj to, že nemal som tak silnú vieru asi, aby som urobil to, čo Ježiš chce, že všetko vtedy zanechal. Ale ten negatívny dopad z veľkého majetku vlastne šiel vo všetkých oblastiach života. Poviem príklad. Priateľov si človek naozaj nie je istý, či má preto, že im môže dopriať, urobí žúrky, oslavy, všetko zaplatí a tak ďalej. Výber životného partnera, partnerky, manžela, manželky je tiež náročný, pretože neviete, či keby ste o všetky peniaze prišli, či ten človek rovnako je vám oddaný a čo je ten dôvod. Vychovávať deti v bohatstve podľa mňa je jedna z najväčších víziev tiež v súčasnej doby. Čo deťom dať, aby som ich neskazil, aby som ich naučil, že zober si, som ti hovoril, tak vďačím rodičom veľmi. Samozrejme, to viem až neskôr, čo ma mrzí. Ale že boli na mňa prísni, v dobrom, láskaví, prísni. Že oni mi vlastne paradoxne pomohli aj tým, že mi nedali všetko, čo som chcel, ale mi povedali, na to si treba vedieť zarobiť. Takže aj dnes určite aj mládež túži mať iPhone, túži mať Nike a sú rôzne vzory na internete, hej, influencerov a proste je daný nejaký životný štandard, ktorého vidím, že sa chceme držať, aby sme boli cool, aby sme boli akceptovaní spoločnosťou. A je to tiež aj prejav určitého úspechu, či rodičov, či deti, hej, taký životný štýl. No.
Ty si potom nejakým spôsobom po tejto skúsenosti s Bohom, o ktorej sa tu bavíme, zmenil možno nejak svoj ten životný štýl, ktorý si žil dovtedy?
Veľmi až šokujúco. Možno som sa vrátil k tomu, že som chcel niekedy slúžiť potom v cirkvi. Ja vlastne som firmu predal a odišiel som študovať do Spojených štátov vlastne za kazateľa. A opäť sa musím kajať, že som silne nedokonal. Ja som to nedal. V rámci jazyka a komplikovanosti vlastne tých odborných názvov pri štúdiu Biblie a samozrejme sa tam ide gréčtina, hebrejština a vlastne učiť sa hebrejsky cez angličtinu, no nedával som to. Ale hovorili mi, že aj dobre, lebo že mnoho z tých študentov, aj keď na teológii tam, zase som chcel nejakú veľmi dobrú renomovanú školu, tak vlastne sa nevráti na Slovensku, lebo si nájdu priateľku, ostanú tam a teda. Áno, čiže zmenil som ho až tak razantne, že som Bohu povedal, že Bože, ak môžem pomôcť ľuďom učiť tieto veci, a ja totiž to ten môj život ma niesol, že som sa naučil po anglicky pri práci v sprostredkovaní finančných produktov, keďže som robil pre americkú firmu. To, že som vlastne potom rozumel ako financiám osobným a rodiny, to som dokázal lepšie potom tie verše chápať a dnes učiť. A takisto sa dokážem vžiť do, či už ste mladí ľudia, či už ste v akomkoľvek veku. Tých 2350 veršov je naozaj univerzálnych. Hej, hovoria veľmi praktické veci.
Bolo pre teba ťažké vzdať sa toho životného štýlu, na ktorý si bol zvyknutý možno predtým?
O, áno, v určitých ohľadoch áno, ale tá blaženosť Boha je niečo nepopísateľné. Ten pokoj a radosť toho, a hlavne tá spokojnosť, k tomu by som sa vrátil. Bolo, vieš, keď ideš v zahraničnom aute, luxusnom, naozaj pozrú sa aj dievčatá na križatke, všetko. Potom ideš v nejakom Ford Galaxy, no nikto sa nepozrie, nie v zlom Ford, hej, ale proste áno, silný posun, hej, a oblek na mieru, alebo renomovaných značiek a zrazu aké nejaké oblečenia je lacnejšie, jednoduchšie. Áno, určitým spôsobom ťa to láka. Áno, zmení sa život. No. A hlavne kvôli deťom som veľmi túžil, aby som ich nenavykol na niečo, čo ešte oni si nevybudovali. Áno, doprajeme deťom všetko, ale snažíme sa, aby si oni vybudovali svoj život.
Niekedy je tá naša identita miesto toho, aby bola zakorenená v Bohu a v tom, čo pre nás Ježiš urobil, zakorenená v tom, že presne ako si spomínal, že čo máme oblečené, na akom aute jazdíme, aký mobil držíme v ruke a tak ďalej. Prípadne koľko máme peňazí na účte. A ako toto vnímaš ty z toho pohľadu, že vlastne toto všetko si zažil, ale považuješ to vlastne za niečo úplne akože málo oproti tomu, čo sa dá žiť s Bohom, že je tá tvoja identita vlastne o to viac zakorenená v tom, že som Boží syn a to je to najväčšie bohatstvo, ktoré mám v živote?
Áno, veľmi dobrá otázka. Myslím si, že tu som zistil nasledovnú vec, že pokiaľ som bol vo veľkej miere ovplyvňovaný svetom, reklamy, spolužiaci, kolegovia vaši a vôbec to, čo učí svet, alebo ako sa svet pozerá na hodnotu človeka, tak hodne tá hodnota je vnímaná z pohľadu úspechu a to aj materiálneho. A jedine vyváženie, ktoré existuje, je Božie slovo, Sväté písmo, modlitby a proste ľudia, ktorí dokázali byť v Ježišovej prítomnosti spokojní so všetkým. Apoštol Pavol napríklad, keď sa vrátim k tomu najväčšiemu, každý chceme byť šťastný a spokojný, lenže Apoštol Pavol píše, že naučil som sa byť spokojný, keď som mal veľa, keď som mal málo, keď parafrazujem a skrátim to. Ale všimni si, že ten verš hovorí, že on sa to musel naučiť. Že naučil som sa hovoriť ten verš. A potom zistíme, že vlastne sa môžeme byť šťastní a spokojní práve teraz. Toto ma trošku mrzí a veľmi by som si prial, aby sme sa naučili byť spokojní s tým, čo máme. Aby sme neodkladali tú vďaku nášmu Pánu Bohu až na neskôr. Keď budem mať o 1000 eur viac, budem šťastnejší. No možno nebudeš, lebo keď budeš mať o 1000, možno budeš potrebať ďalších 1000. Že kedy, koľko je vlastne dosť? Také otázky, také nie svetské, veľmi, nie zo sveta, si všimni, že koľko je vlastne dosť tebe, dosť na to, aby si mohol byť šťastný a spokojný. No a tam vlastne my žijeme preto, aby sme žili s Bohom. Potrebujeme sa najesť, niekde prespať. Hej? Ale my už potom riešime, že či máme dosť drahé auto, že či farba sedí. Vieš, čo chcem povedať? Že ako keby základom kresťana je to, že ten vzťah s Pánom. A veľmi Biblia vystriha, dokonca sa hovorí, že nemôžeme slúžiť dvom pánom. Ako ona ani nemáš ako kresťan, nemáme zlatú strednú cestu. Buď bude slúžiť Bohu, hej, alebo budeš slúžiť mamone. Ten verš je veľmi známy, že nemôžete slúžiť aj jednému, aj druhému. A teda, kedy slúžime Bohu a kedy slúžime mamone. A preto my máme aj vlastne misiu, kde učíme. Čiže z toho svojho života sa postupne dostávam do toho, že sám ešte stále spoznávam aj s týmom, ktorý je tu dnes a som šťastný, že to robíme spolu. A snažíme sa prinášať praktické odpovede na otázky, ktoré veriaci môžu mať, či mladí, či starší, že a je to správne, ako žijem, čo chce odo mňa Boh.
Mne sa veľmi páčilo, keď si spomínal, že keď si zistil, že jednak koľko veršov je v Božom slove o financiách, a zároveň, že ťa to trošku šokovalo možno, že Pán hovorí aj o týchto veciach.
Áno.
A je to podľa teba taká tabu téma medzi nami kresťanmi, možno na Slovensku, neviem, či sa to dá takto špecifikovať alebo nie, ale ako to vnímaš aj v rámci tej služby, v rámci tých kruhov, v ktorých sa pohybuješ?
Áno. Rád by som počul aj tvoj názor, ja už som trošku ovplyvnený. Čo myslíš ty, je to taká téma bežná dnes zo sveta?
Ja si myslím, že je to na Slovensku určite lepšie, ako to bolo pred niekoľkými rokmi, že aj možno nejaká taká téma jednak tej štedrosti, jednak dávania, aj správcovstva vo všeobecnosti, čo sa týka financií. Máme predsa len rôzne zdroje, aj zo zahraničia, prostredníctvom ktorých sa podľa mňa dostáva toto ako keby pod kožu aj nám Slovákom. A je to zároveň vždy taká príležitosť spýtať sa sám seba takú tú otázku, že jednak tej finančnej gramotnosti a zároveň nejakého takého správcovstva toho, možno toho dostatku, o ktorom si rozprával. Či už je to napríklad téma desiatkov v spoločenstvách, v laických spoločenstvách, ktorá je podľa mňa celkom rozšírená, alebo všeobecne nejakého dávania. postupne podľa mňa sme na ceste. Nemyslím si, že ešte sme tam, že ešte je veľa, veľa toho, čo môžeme prijať. A myslím si, že aj takej slobody v tom celom. Aj v takom dovolení hovoriť Bohu do mojich financií. Ja mám pocit, že niekedy Bohu vieme dať náš čas v nejakej osobnej modlitbe, vieme dať nejakú investíciu, že ideme niekam na nejakú animatorskú školu alebo na nejakú konferenciu, sa niečo dozvedieť nové o pánovi, ale že je tam potom taký ten ďalší rozmer toho, že pustiť Boha aj do mojich financií. Hej? A toto mi príde, že ešte tu je veľa priestoru pre Božie konanie a aj pre nás, aby sme dokázali otvoriť svoje srdce, a ja by som si dovolil povedať, že otvoriť svoje peňaženky v tom celom. Neviem, povedz kľudne, že ako toto ty vnímaš z tej svojej skúsenosti, toto je nejaký taký môj pohľad na to.
Veľmi rád. Opäť, mnoho z vecí, ktoré možno vieme, súhlasím úplne, ako si to naznačil, a tým, že možno, že nebol priestor, aby sa takisto na našich školách klasických, či už sú to kresťanské alebo nekresťanské, tak tá téma finančnej gramotnosti až neskôr prichádza, ale postupne prichádza. V cirkvách tiež si myslím, že tie témy, áno, správne to dávanie, desiatky. A my sa snažíme ešte do väčšej hĺbky vnímať, že prečo tie témy by boli dôležité pre nás, ako tých, ktorí to počúvame. A šokujúce je, že vlastne mnoho z tých vecí je dôležitý postoj nášho srdca. Celkovo aj tie financie, vieš, som si myslel, že sú o takej logike, o takých číslach. Ale neskôr zistíš, že je to vlastne duchovná disciplína, že už sa nezamýšľa, že či čísla sedia, ale či to je Božia vôľa, či keď urobím to rozhodnutie, bude moje manželstvo v poriadku, či keď prinesiem do rizika svoju rodinu cez nejakú pôžičku v podnikaní, či je to v poriadku. Čiže tie motívy začnú dávať úplne iné otázky, len či sedí matematika, či sa to dá. No a aby som sa vrátil k tomu, čo si sa pýtal, tiež o tom dávaní som bol prekvapený, keď prvé, čo som sa o tom dozvedel, je, že dávanie je liekom na lakomstvo. A toto som ešte ako si, všade som počul, koľko dávať a čo s tým potom urobí farnosť alebo cirkev, a že pomáha, ale tie postoje pri dávaní, taktiež som ma prekvapilo, že radostného darcu miluje Boh. Hej. Čiže nestačí len dávať, ale treba dávať s radosťou. Ako ja vám teraz poviem úplný extrém. Predstav si, že ty by si povedal, že strašne rád by som zarábal viac, a to preto, aby som viac mohol podporiť Božie kráľovstvo. Lebo ma to teší, že sú ľudia a sú misie, ako je táto, kde sa nachádzame teraz u vás, ktoré proste naplňajú to povolanie, či už veľkého poverenia, alebo šíria to Božie slovo. A dobre, ja keď teraz na to nemám dar alebo čas, tak môj dar a talent je to, že zarábam a tým, že slúžim iným, zarábam, a mal by som mať takú radosť. Že, a toto sú úplne z opačného. Ne? Že, úplne až crazy to znie. Chcel by som zarábať viac, aby som mohol dávať viac na Božie kráľovstvo. Čiže tie postoje sú extrémne dôležité, a to, že je to napríklad liekom na lakomstvo, to je možno niekto počuje prvýkrát. A vôbec my učíme tie princípy o tej chudobnej vdove, ktorá dala všetko. A dávanie je vlastne obrovský prejav dôvery Bohu. Lebo aj keď nemám veľa, sa rozhodnem dať, a možno zo Starého zákona si budete pamätať Kaina a Abela, a že jeden dal prvotinu, druhý nedal prvotinu, jeden z tých najlepších a druhý nie. Nešlo tam o to, aký druh obety to bol, ale s akým postojom. A jeden dal prvotinu, ono ako keby povedal: Bože, ja si uvedomujem, že to mám od teba, a ja ti chcem prejaviť úctu, vďaku a dôveru toho, že sa o mňa postaráš, a najprv dávam tebe. A to zvyšné ja z toho chápem, že dokážem krásne vyžiť. Väčšina z nás potom to robila opačne, že minula pomínala a si povedali, ostalo niečo, neostalo, tak na budúce skúsime. Hej, že to sú tie postoje. Aj pri dávaní. My učíme strašne veľa aj v tom dávaní o tých postojoch. A či vlastne máme dať všetko, ale v princípe celý patríme Kristu. Všetko, čo máme, je od Neho, a je to stále otázka srdca. No, tak asi toľko.
Vy v tom projekte Biblia a financie, predpokladám, že ten pohľad na financie je taký komplexný. Že to nie je to len o dávaní, ale tak. Je to celkovo o takom správcovstve. Keby si možno mohol spomenúť nejaké také piliere hlavné toho, alebo také tie témy, ktorých sa to dotýka, a možno k tej premene, ku ktorej to pozýva, že kde možno začať. Alebo že...
V prvom rade chcem povedať, že dochádza k veľkým premenám srdca a takej radosti toho, že existuje návod od Pána, ako a čo mám robiť? Lebo teda, doteraz sme niečo skúšali, vieš, skúšali sme tak, či sporenie, či investovanie, či nejak dávanie, akékoľvek tieto témy, či sme niekomu ručili, či sme sa zamýšľali nad hypotékou. Áno, tie piliere by boli také, že najzákladnejší, ktorý je šokujúci, je to, ale ty si to už spomenul, hej, Žalm 24. hovorí, že Hospodinovi patrí celá zem i všetko, čo ju naplňa. A neskôr nachádzame mnoho veršov, ktoré hovoria o správcovstve. Čiže princíp správcovstva znamená, že Hospodinové je všetko. Wow, a teraz šok pre mnohých z nás a to aj mňa prebralo. A vlastne Pán dáva úspech, Pán prináša cez nás aj sa o nás stará. A my vlastne o to viac sa musíme zaujímať, čo s tými financiami, majetkom, keďže my ho máme v správe. Čiže my dostaneme niečo do správy, to ako keď máte služobné auto. Dobre, u nás chlapov najlepšie terénne auto, služobné auto. Nie, o tom teraz nehovorím, ale ani viete, čo myslím. Ale spravuješ niekomu majetok. Čiže o to viac sa máš zaujímať, lebo ten správca raz príde a my teda učíme tú vetu, že na konci nášho života by sme mali počuť dobré, verný a dobrý správca. Takže to je ten prvý pilier, extrémne vážny. Potom možno rozprávať otvorene o tom bohatstve a o tom, že Bohu treba ďakovať za všetko. Nie až vtedy už, keď nám len vždy dá to, čo my chceme pre náš život. A tiež učíme taký významný pre ľudí šokujúci, že peniaze nie sú zlé. Ľudia sa boja peňazí a si myslia, že už to je tá sila zlá. Ale my sme pred nahrávaním ešte sa spolu rozprávali, že moralitu tých peňazí, teda či peniaze sú alebo nie sú, či sú dobré alebo zlé, to určuje ten, kto s nimi zaobchádza. Čiže rovnakých 100 eur môže pomôcť zachrániť život niekde v Afrike a rovnakých 100 eur môžeme si za nich kúpiť teraz cigarety. No a skôr hovoríme o tom, že láska k peniazom je koreňom všetkého zla. To je verš, ktorý si ty spomenul veľmi pekne, ďakujem. A vôbec, že nemá tie peniaze ako za jediný fokus nášho života. Si zoberte, teraz by som rád povedal niečo šokujúce, že keby sme dali na misku váh peniaze a mnoho iných vážnych vecí v živote, vzťah s Bohom, nikdy by nemal trpieť, to už sme si povedali, tak to preskočím rýchlo, ale vzťahy niekedy, zdravie, nejdem na oslavu bratrancovi, lebo by som mu musel kúpiť darček, nemám toľko peňazí, nechcem dať toľko peňazí. Robím ako blázon, lebo chcem byť bohatý a prídem o zdravie. Ako je toto úspech z Božieho pohľadu, že budem mať veľa peňazí, ale budem chradnúť, budem mať zlý vzťah s manželkou, s deťmi, lebo som na nich nemal čo. Čiže vidíte, na tej misky váh tie peniaze a majetok môže súperiť a zápasiť so všetkými oblastiami, kde Pán nás povolal do služby. Tak ako tri tvoje úžasné detičky ťa potrebujú. To je jedna z tvojich najväčších misií, ktoré máš. A keď sa bavíme na peniazoch, nezáleží. Áno, záleží, tých potrebuješ. A nikde sa nehovorí, že teraz nemáme sa baviť o peniazoch, že nemáme zarábať. Všetko áno, ale nikdy neviac, aby sme nabúravali hodnoty, ktoré prináša Boh. K tomu nejaká otázočka?
No, dalo by sa povedať teraz, že tie financie určujú aj ten vzťah s Bohom, alebo naopak, že ten vzťah s Bohom určuje
môžu ovplyvňovať.
Áno, teda, tak. Vlastne.
Dokonca sa hovorí, vieš, že ukáž mi svoj bankový účet a ja ti poviem, že aký máš vzťah s Bohom. Uh-huh. Čo by to podľa vás mohlo znamenať? Podľa teba, čo myslíš, čo by to znamenalo?
No, necháme divákov, nech áno, si každý odpovie sám.
Tak dobre ste odpovedali, áno, že to, ako vlastne používam peniaze a na čo, tak v praxi ukazujú ovocie mojej viery. Hmm. Že vlastne, keď sa tam nenachádza nič, kde slúžim, čo dávam všetko len na seba, drahšie trička, drahšie to a to, rozumieme si. Čiže môže to byť prejavom viery, tak ako môže byť dobrý skutok, hej, ovocím a prejavom dobrej viery. A potom sú vlastne veci, ktoré nás môžu paralyzovať z hľadiska dávania alebo služby Bohu. A to sa týka každého, nielen ako máme pocit niekedy, že kňaza alebo niekoho, kto slúži. A to je to treba, že sa veľmi zadlžíme. A vlastne vždy dlh je jednak v Biblii vnímaný ako spoliehanie sa na budúcnosť. Že ako Boh mi hovorí, že opatrne hovor, kde budeš zajtra, lebo si len para. Tak nehovor sebavedome, že zajtra toto. A my sme schopní povedať, že teraz 30 rokov v pohode budem platiť 600 až 800 eur mesačne na hypotéku. Dobre, však to si hovoríš ty. Ale Boh ti hovorí, že opatrne. Hej, a môže sa stať, že ochoriem trebárs, alebo v rodine príde k strate nejakého živiteľa, A vlastne vtedy sa stanem otrokom toho dlhu, už akékoľvek forme bude. A nie som použiteľný pre Boha. Dokonca som nervózny, som agresívny na mnohých. Deti to znášajú. Deťom neviem dať veci, lebo sme si kúpili niečo drahé, na čo sme vlastne nemali, na čo sme si museli počítať. Takže dlhy nie sú považované za hriech, ale je verš, ktorý hovorí, že dlžník je otrokom veriteľa. Proste.
Tak, čo prakticky v podstate?
Je tak.
Aj tak je.
Skús mu nedvíhať telefóny, neplatiť, hneď zistíš, že je to tak.
Ty si spomínal trošku aj tie deti, aj ten tvoj pohľad vlastne, keď sme sa bavili o tom, že možno ako vychovávajú možno bohatí ľudia svoje deti, alebo čo im hovoria a tak ďalej. Aký máš na to ty pohľad? A mňa by zaujímalo aj toto, že ty sám máš deti. Ja mám tiež deti, tiež by som si rád vypočul možno nejaké zaujímavé rady, ako ich viesť v tom správcovstve financií, možno kedy začať, v akom veku, možno aký je ten biblický pohľad aj na tú finančnú gramotnosť. Je to niečo, čo je otázka, že či dostanú v škole, či keď vyjdú zo školy, tak sú schopní možno založiť si nejaký základný účet, alebo majú nejakú predstavu o nejakej hodnote peňazí alebo podobne. Je toto tiež súčasťou kurzu? Alebo v respektíve, aký je možno taký tvoj pohľad na túto tému, túto otázku?
Ďakujem veľmi pekne. Tak či už vlastne teraz prehovárame k mladým ľuďom, ktorí ešte nie sú rodičia, ale raz možno budú, alebo to vnímajú zase z pohľadu seba, ako že oni sú to dieťa, alebo hovoríme k rodičom, alebo možno starým rodičom, tak jedno musíme uznať, že dnes už vo svete je nejaké učenie pre deti, ako vlastne hospodáriť s financiami a finančnej gramotnosti, ale málo ešte je z pohľadu vlastne Svätého písma. Čiže ako kresťanskí mladí ľudia majú hospodáriť s peniazmi. No a strašne rád hovorím o tejto téme, a to aj z toho titulu, že zoberte si situáciu, že celý život robíme preto, aby sme deťom, snahe deťom niečo zanechať, nejaké majetky, niečo. Lenže ak ich nenaučíme vlastne aj múdro spravovať tie veci, ktoré im necháme, tak vlastne len otázkou času, že o to prídu, alebo tak. Čiže vychovať naše deti vychádza byť veľmi dôležité a dať im vlastne tú múdrosť a hlavne zo Svätého písma. Kedy začať? Tak čím skôr. A vlastne už prvé peniažky, keď deti dostanú, tak by sme nemali ich nechať, aby všetko minuli. Čiže už prvé peniažky, keď dostanú od babky, či je to olievačka, neviem ako u nás, na východe, aj počujete môj prízvuk, takže viete, že som z východu, ale deti už v malom veku dostávajú. A tam je to kľúčové, kedy už prvýkrát sa stretnú s možnosťou hospodáriť so svojimi peniažkami a oni väčšinou utekajú a chcú si za to niečo kúpiť. No a je veľmi dôležité, aby sme ich proste naučili, že ono z biblického pohľadu nie je dobre byť ani držgrož, ale ani všetko minú. Takže je dobre im povedať treba, že nejakú časť, tak im nemôžeme hovoriť percentom vtedy, ale nejakú časť si odlož, hej, a zvyšok môžeš minúť. Aby im dával zmysel toho, že môžu niečo odložiť, tak vlastne ja napríklad môj malý syn, vo veku, v ktorom bol, tak si chcel kúpiť nejakú drahú hračku. Konkrétne to bolo Lego. Čiže hovoríme o návode, ako učiť deti hospodáriť. A jedným z najväčších úspechov, keď by sa vám to podarilo, je odložiť plánovaný nákup, nedať sa uhovoriť tými deťmi, lebo sú v tom veľmi dobré, musíte uznať, ale naučiť ich, že na niektoré veci si musia nasporiť a počkať. Takže môj syn veľmi chcel drahé Lego a ja som mu povedal, že Samko, to Lego stojí 100 eur a nemyslím si, že je to adekvátne tomu, čo teraz aký si a nepočúvaš veľmi. Takže pozri sa, ja som ti hračku kúpil a ak toto Lego chceš, musíš si na ňo nasporiť. Deťom je treba vizuálne, takže som nakreslil vlastne graf, ako predstavte si na papier na A4 nejaké naplnenie tej sumy, hej, tam bolo 100 eur. No a on už popočítal, že má 32 eur, tak si to vyfarbil po 32 eur. Ešte som z internetu našiel obrazok toho vlačíka, vytlačil som, nalepil som. I úžasné, manažerský cieľ, hej, graf, stĺpec, ako idem. No lenže potom to prišlo. Pomaly a pomaly stúpal ten graf. Už aj začal zvažovať, či mu to vlastne treba. No a potom sa stala úžasná vec, že vlastne našiel na burze, kde predávali tie Lego použité, našiel za 50 eur. Hej, a vlastne bol si schopný, v tej dobe už mal na to, a bol si schopný ten vláčik kúpiť. Ten vláčik je jedna z vecí, na ktorú dáva najväčší pozor zo svojich hráčik. Viete prečo? lebo ho to niečo stálo. Takže výchova detí, hračkárstva, to isté, nič ti nekúpim. Ideme do hračkárstva, ale on tam pláče, hodí sa o zem. No, je to ťažký súboj a v tomto nie som odborník, nie som detský psychológ, ale my vždy sa snažíme dodržať to slovo. Hovoríme o financiách, tak hovorím teraz o tom hračkárstve, čo znamená nákup. Proste mu to nedám. Aj keby sa tam poskladal, ja už sa zle cítim. Ľudia sa pozerajú. Viete čo? Vďaka Pánu Bohu nášmu to fungovalo. On keď vlastne nebol schopný tam len ísť a sa pozrieť, on sa len chce pozrieť. Dobre, len dohodli sme sa, že len sa pozrieš. Vošli sme dnu a on už chcel kúpiť. Jasné. Tak som mu povedal, že na budúce tam vôbec nevojde, lebo sme sa dohodli a on to nedodržal. Viete, že si to rozmyslel, povedal, chápem, naozaj to tak fungovalo. Takže a potom ich motivujeme skôr na to sporenie. To sú deti. Ja osobne som maličké deti neučil, ako dávať, ako desiatky, lebo myslím si, že je to otázka viery a až neskôr, keď bol trošku už vyspelejší, hej, že nenútil som 6-ročného, že dávaš na kostol alebo tak. Skôr som učil to, že dávali na potreby núdznym a to bolo fantastické. Čiže kvopku sme rozdelili ako keby na tri časti a rozdelili sme, že sporenie, dávanie a míňanie, tak zo začiatku jednoducho. A to vlastne, čo bolo pre núdznych, to dávanie, tak mohli nájsť oni, kam to chcú dať. Už len skráti, moja dcera videla v nejakom obchodnom centre takú sochu psička, že to je pre slepcov. Ocko, môžeme ísť domov po moje 2 eurá, lebo tu je pre slepcov. A vlastne moja dcera MK išla domov, vhodila 2 eurá a odvtedy vždy, keď videla slepeckého psa, zujem povedala, možno aj moje 2 eurá pomohli. Uznajte, že je to úžasný spôsob, ako ich od malička učiť nemyslieť len na seba, sporiť a niektoré z princípov, o ktorých sme hovorili. No. Ešte poviem najťažšiu vec v tomto rodičia. Veľmi ma to mrzí, že vám to musím povedať, ale učíme ich tým, že im ideme vzorom. Sorry, ale to som musel. Je to pravda. Je to ťažké a náročné, lebo treba ich učiť sa modliť pred finančnými rozhodnutiami. Musia vidieť, že sme v tom zodpovední. Nejde mi to úplne najlepšie. No a potom je vlastne už etapa starších, ale to by bolo na dlhé rozprávanie o vreckovom. Či si zaslúžia tie deti, ako majú prispievať do domácnosti. Už len poviem poslednú vec, že podceňujeme niekedy mladých ľudí, ale sú veľmi múdri. Teraz vás chválim, tí, čo ste veľmi mladí. Ste veľmi múdri a my niekedy využívate to proti nám. Ale rodičia by mali podľa mňa deťom otvoriť hospodárenie domácnosti. Deti by mali mať predstavu, čo stoja aj oni domácnosť. Sú to obrovské peniaze, keď vám robia strojčeky, keď vám treba na výlety. Sú to obrovské peniaze. Myslím si, že deti treba učiť aj to, aby niečím vždy prispievali, čím môžu. Ak to nie sú peniaze, tak aspoň fyzickou pomocou, lebo je to úžasná výchova do budúcna, kde sa naučia, že veci prosto nie sú zadarmo. Aj Ježiš zomrel. A len tak môžeme mať dar od nášho pána, hej, že učiť ich to, že všetko nie je zadarmo.
Peter, spomínali sme viacero tém, ktoré sa týkajú Biblie a financií, aj tvojho osobného príbehu. Mňa ešte zaujíma jedna taká témička, ktorá je podľa mňa celkom aktuálna, obzvlášť v tejto dobe. Je aj veľa rôznych motivačných rečníkov, ktorí sa chytajú tejto témy, a to je práve investovanie. Hovorí niečo Biblia aj k investovaniu?
Jednoznačne, áno, hovorí k investovaniu. Je tam viacero pohľadov. Investovanie je potrebné a nutné. A najlepšia investícia je do Božieho kráľovstva, keď to skrátim až ku koncu. Proste sú verše, keď sa na to pozriete teraz bez toho, že sa tešíte, že je krypto a všetky tieto veci. Tak naozaj Sväté písmo veľmi jasne hovorí, že poklady, ktoré si zhromažďujeme tu na zemi, sú pominuteľné. Hej? Mole, hrdza a tieto. A je to taký test našej viery, že či vlastne dokážeme počas toho života myslieť aj na to Božie kráľovstvo. A skutočne, keď máte tie peniažky, ktoré viete dať na budovanie Božieho kráľovstva, ja nerobím nejakú propagáciu, takto to je Boh. Boh pomáha iným ľuďom cez nás. Keď chce niekoho objať, tak pošle teba, lebo hej, on ho objíma cez teba. A taktiež peniaze potrebujú ľudia, ktorí zomierajú, ľudia, ktorí sú v núdzi. Lebo nie je zle byť chudobný, ale už je zle, keď je niekto núdzny. keď buď nevie sa o seba postarať, keď na ňo prišla choroba, katastrofa a na to skutočne má byť cirkev, veriaci, aby sa oni dokázali tú Božiu lásku priniesť cez tú pomoc. A Ježiš pomáha ľuďom aj fyzicky a vlastne keď to potrebovali. Investovanie najhoršie je, že veľmi kritizovaný v Svätom písme je snaha rýchlo zbohatnúť. Hej, a to je nezdravé. A ako mi Zuzka a Rado, poviem len mena, môžem aj priezviska v ďalšej relácii, tak vlastne sú profesionálni finanční poradcovia, ja už dnes nie som. A veľmi zase učia pri investovaní, že je potrebné sa zaujímať o to, že keď aj investujeme či do fondov, či do akcií, alebo na rôzne miesta, že či sú to vlastne podľa Boha správne investície. Keď to preženiem, ale aby ste chápali princíp, že nebudem investovať do výroby alkoholu, do výroby cigariet, do pornografie a týchto vecí. Čiže kresťan má aj povinnosť podporovať svojim investovaním a investovať tam, kde je to biblicky správne. Je už vo svete nástroj, ktorý skúma z pohľadu Biblie, Svätého písma, že či tá investícia je alebo nie je košer ako v rámci Biblie. Investovanie je potrebné a nutné a áno, správne. Tým, že máme sporiť, tak že si máme odkladať na horšie časy, tak ekonomické princípy hovoria o nejakej inflácii, takže my minimálne musíme bojovať proti inflácii, ale je to komplexná, zložitá téma. Zhrniem len to, že správne motívy pri investovaní, naozaj hľadať to najcennejšie, čo s tými peniazmi môžem urobiť. Tak asi takto.
Peter, v misii Biblia a financie môže človek absolvovať aj kurz?
Áno.
Nie je to len o knižke, ktorú si môže prečítať.
Áno.
Ja si myslím, že z vecí, o ktorých sme sa bavili, trošku vyplýva aj to, že čo zhruba možno v tom kurze môže ten človek zažiť. Mňa by zaujímalo ešte, aké sú ohlasy možno ľudí, ktorí nájdu odvahu a prihlásia sa do toho kurzu. Možno, že akí účastníci prichádzajú, to by ma tiež zaujímalo.
Áno.
Ale že aká je taká spätná väzba, s ktorou sa stretávate?
Áno. Tak spätná väzba je dvojaká, prekvapím ťa, ale áno, sú takí, ktorí nedokončia kurz a ak veci, ktoré sú potrebné zmeniť v ich živote, nemajú na to silu, odvahu. Hej, preto my vyzývame, aby vlastne sa kurzu snažili, ak je manželský zväzok, hej, u jedného z účastníkov snažili obaja, lebo sme jedno telo. Jeden z tých princípov je, že to ovplyvňuje celú našu rodinu a spolu by sme sa mali naučiť rozprávať o finančných veciach a aj rozhodovať. Takže šokne, ale asi tušíš, že proste áno, toto nie, to je jak ten bohatý mladík, alebo ešte neprišiel čas. A druhý sú v takom úžase a tie svedectvá sú fantastické. Veď čo môže byť lepšie ako to, že sa dozviete, že ako Pán chce žehnať vám. A žehnať nemusí vždy znamenať, že budem bohatší, ale aby som bol šťastný, spokojný a tak ďalej. Aby som žil vo viere a na konci toho svojho života počul, áno, slúžil si mi dobre, nielen v iných oblastiach, že si neklamal, nezabil a tak, ale že si aj dobre spravoval majetok, ktorý ti bol zverený. Lebo o daroch a talentoch je aj také podobenstvo. Hej. No a náš kurz vlastne prešli už stovky ľudí vo svete, tisíce. Je to ucelený systém tém, ktoré na 10 stretnutiach môžeme zažiť. Čo je najdôležitejšie, najzaujímavejšie je, že my vlastne študujeme Sväté písmo. Nesnažíme sa prinášať ako komerčný svet nejaké naše názory a učenie, ale snažíme sa na danú tému, či je to investovanie, sporenie a mnoho vecí, ktoré sme dnes spomenuli, tak vlastne sa snažíme sa rovno pozrieť každý doma vo svojej Biblii, v Svätom písme a modlíme sa za to a rozprávame sa o tom. Je to veľmi dôležité z toho hľadiska, že ako vlastne prakticky využiť to, čo som sa naučil. A nemusím so všetkým súhlasiť, a to je v poriadku, my nikoho sa nesnažíme naozaj nútiť. Ale mnoho ľudí zažilo wow efekt, alebo až boli prekvapení a skutočne to svedectvo, keď môžem zhrnúť do jednej vety, že škoda, že som toto nevedel skôr. To hovorí teda aj o veku ľudí, keď sa pýtaš. Sú to skôr mladé rodiny a častokrát už aj v problémoch. A vlastne vtedy až hľadajú riešenie. To je také logické. Všimnite si, aj celý marketing funguje tak, že načrtne sa problém a potom sa prinesie riešenie. Ale títo ľudia naozaj hľadajú pomoc trebárs vo farnosti, kde nemajú na to mnoho príležitostí, lebo ja chápem, tie školy teologické sú zamerané a veľmi správne, hej, tým duchovným smerom. a vlastne potrebujú nejako sa dozvedieť, ako treba zvon z dlhu, ako pri dedických konaniach strašne veľa rodín trpí. A uvedome si jedno, a to taká veľmi dôležitá myšlienka na záver, že ako je ten ver, že náš boj nie je proti telu, ale my vlastne stále bojujeme proti túžbe toho zlého niečo zničiť. Keď som hovoril o dedickom konaní, tak túžbou je zničiť vzťahy, zničiť rodinu, zničiť manželstva. A my potrebujeme byť vyzbrojení tou múdrosťou Božou, aby sme dokázali odolávať vlastne tým útokom a nástrahám. A áno, dnes si možno človek, ktorý si povie, ale nič zlé som nezažil. No veď práve preto je treba sa učiť, aby sa ti to ani nikdy nestalo. Boh nech tak žehna v tom. My sme vlastne misia, ktorá je nezisková, ktorá máme svoje profesie, ale slúžime tým, že chceme prinášať to Božie slovo o všetkých tých oblastiach vlastne medzi ľudí.
Peter, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel až z Košic aj so svojím tímom do nášho podcastu. Bolo to veľmi inšpiratívny rozhovor, pre mňa teda určite, veľa si odnášam. Ďakujem ti veľmi pekne. Povedz nám ešte, že kde sa človek môže dozvedieť viac?
Áno. Tak sa, nie som odborník, na to máme v týme Zuzku, ale hovorí sa, že keď nie ste na webe, ste mŕtvi svetu, v zmysle, že vás nevedia. Takže webová stránka Biblia a financie, ak ako počuješ, bibliafinancie.sk, kde sa môžete prihlásiť na kurz, pozrieť si videa, stiahnuť si bezplatne materiály, aj tých 2350 veršov, všetko sa snažíme urobiť veľmi prístupné, je to ekumenické, čiže každý študuje tam, kde je, v tej svojej duchovnej rodine so svojou Bibliou, našim cieľom, aby sa na tie verše človek pozrel. Takže tá web stránka, sociálne siete a napríklad sme nahrali v istom kresťanskom rádiu 260 rádiových relácií, wow, ktoré chodia už tretí rok. Čiže sme rôzne, ale tento kurz je k dispozícii, prihlásiť sa cez tú web stránku.
Ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem. A ja tebe. Ďakujem Bohu za všetko, čo robíte.
Tešíme sa veľmi. Ďakujem za povzbudenie naozaj. Mm. Aj za to, že si bol ochotný vyložiť pomyselné karty na tento stôl, aby naozaj taký úprimný aj v tom svojom osobnom svedectve. Veľmi si to vážime. Naozaj.
Ďakujem. Tak nech je oslavený Pán. Amen. V živote každého z nás. Nech tak Boha to prinesie tak pokoj a radosť zo všetkého. Naozaj.
Amen. Priatelia, a presne toto žehnáme aj vám všetkým, ktorí nás počúvate alebo sledujete. Dajte komentár na YouTube, nezabudnite na to, my vám pošleme CDčko a pošleme vám knižku a tešíme sa na vás v ďalšom podcaste. Dovtedy sa majte krásne. Ahojte.
Ahojte.